21 октябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги күзәтүчләре Грузияда эшкә кирешти. Оренбург өлкәсендә мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы һәлак булды. Казанда татар журналистлары яңа бәйсез оешма төзи. Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасының 2 әгъзасы хөкем ителде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Зур сегезлекнең Европадагы вәкиле илләре икътисади киеренкелек мәсьәләсендә сөйләшәчәк. Эстония президенты ватандашлыкка чакыра. Куткару планы яңа сенатыда каралачак. Европа Берлеге күзәтү көчләре вазифага кереште. Оренбурда мәктәп баскышы ишелеп, укучылар үлде. Самарда хәрби хезмәткә чакыруга каршы протест чаралары узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Вашингтон. АКШ парламенты дүшәмбе көнне вәкилләр палаты тарафыннан кире кагылган куткару планына үзгәртүләр кертте. Яңа план бүген кич белән яңадан тавышка тәкъдим ителәчәк. Беренче планның кире кагылуы дөнья икътисадында көчле тәэсир иткән иде. Президентлыкка намзат Барак Обама белән Маккейнен дә тавыш бирүдә катнашуы өчен Вашингтонга кайтачагы хәбәр ителә. Ике намзатта канун чыгарушыларга тәкъдимне яңадан карап чыгарга чакырып, президент Бушның бу карар конгресс алдында уза алмаса, аның нәтиҗәсе гади ил халкы өчен зур фаҗига булачак дигән сүзләрен хәтерләтте. Брюссель. Европа Шурасы рәисе Хозе Мануэль Баросо дөньяны үз тәсирен алган финанс кризисыннан кутылу өчен Европа илләре урта хезмәттәшлекне арттырырга тиеш дип белдерде. Хозе Мануэль Баросо бүген ясаган матбугат конференциясында ябылу куркынычы янаган банкларны куткару өчен Европа илләрен вакытында узак мөддәтле чаралар күрергә чакырды. Бөтен мәсьәлә кирәк санда акчаны вакытында тәэмин итә алуда тора. Без шулай ук Европа буларак ышанычны да тәэмин итәргә тиешбез. Нәкъ шул сәбәптән без әгъза илләрдән үз араларында тагын да якынрак хезмәттәшлек булдыруларын сорыйбыз. Соңгы арада дөньядагы икътисади киеренкелектән Европадагы банкларда зыян күргән иде. Европа илләре алдында хәзер зыян күргән берничә банкны куткару бурычы тора. Париж. Европаның икътисадда көчле 4 зур иле Франция, Британия, Германия һәм Италия рәсмиләре глобаль икътисади кризис мәсьәләсен бергә сөйләшер өчен шимбә көнне Париждә бергә җыела. Бу хакта еврозонадагы илләрнең финанс министрлары комиссиясе башлыгы Жан-Клауд Жанкер белдерде. Европа бер радио каналына ясаган белдерүендә Жанкер җыенның зур сигезлектәге 4 Европа иле арасында узачагын әйтте. Әлеге сөйләшүләрне уздырырга Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франциянең башлыгы Никола Саркози тәкъдим иткән иде. Таллин. Эстония президенты Томас Хендрик Илвес бүген Эстонияда яшәгән, ләкин эстон ватандашы булмаган кешеләрне тулы ватандашлыкка чакырды. Илвес халкы аз санда булган Эстонияның бу кешеләргә ихтиҗы булуын белдерде. Грузия низагыннан соң Эстониядагы ашчылыклар проблемы яңа төс алган Эстонияда мәгълүмат чараларында Эстония ватандашлыгына күчмәгән кешеләргә Русия паспорт тарата. тарата башлады деген хабарны Русия илчилиге кире кага. 1 миллион 300 мин халкы булган Эстонияда эстон ватандашлыгына күчмәгән 100 миннән артык кеше булуы исәпләнә. Аларның күпчелеген исә руслар тәшкил итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Оренбург. Көньяк көнчыгыш Уралда бер мәктәп баскышының ишелеп төшүе сәбәпле 5 укучының үлүе хәбәр ителә. Шулай ук яраланучыларның да булуы хәбәрләр арасында Оренбург төбәгендәге Балеевка авылында 800 бала укыган 2 катлы мәктәптәге баскыш калдыклары астында 6 баланың куткарылуы, аларның 4-исен исә хастанәгә узатылуы белдерелде. Әйтергә кирәк, төзәтү эшләре баруына карамастан балалар укуларын дәвам итә иде. Самарда хукук яклаучылар харби хизмәткә күзгә шакырылыш башлануга каршы урам җыены уздырды. Самар өлкәсе харби комиссияты бинасы каршында узган бу шарада уннап хукук яклаучы һәм 100гә якын гади кешеләр катнашты. Алар мәҗбүри харби хизмәткә каршы мәҗбүри армияга алынуны туктатуга кирәк дип кычкырды. Бу арам җыенында катнашкан Валерий Петров Русия армиясен килешү нигезендә булдырырга кирәк, чөнки ватанны яклау ул һөнәр булырга тиеш һәм анда баручылар моны аңларга зарур диде. Акция нәтиҗәсендә хукук яклаучылар Русия президенты Дмитрий Медведевкә мәҗбүри хәрби хезмәтне бетерүне сорап мөрәҗәгать юлладылар. Казанның хукук яклау үзәгедә чаршамбы көнне армияга чакыручылар һәм аларның ата-аналары өчен кайнар илемтә ачып җибәрде. 100 көн дәвамында хукук яклау үзәге юристлары күзгә чакырылыш кысаларында дәүләт оешмалары тарафыннан хукук бозылса ярдәм итәчәк. Моннан тыш хәрби хезмәткә чакырылучылар бушлай киңәшләрдә ала алачак. Әгәр канун бозулар күзәтелсә, зыян күрүчеләргә юристлар ярдәм күрсәтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Европа Берлегенең халыкара күзәтүчеләре шәршәмбе көнне Грузиядә үз эшләренә кирешти. Күзәтүчеләрне урнаштыру турында Европа Берлеге Русия планы нигезендә килешенгән иде. Һәм халыкара күзәтүчеләр килгәч, Русия 10 көн ичендә Грузиядән үз хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Европа берлеге байрагы астында ныгытылган хәрби машиналарда халыкара күзәтүчеләрнең бер төркеме шәршәмбе көнне Көньяк Осетиягә якын Базалети грузин шәһәренә таба юл тотса, икенче төркем Абхазия чигенә якынрак җирләргә китте. Күпчелектә хәрбиләр һәм полицейскийлардан торган бу эш эзләп Европа берлеге күзәтүчеләре Русия белән төзелгән килешүнең үтәлешен күздә тотып эшләячәк. Мәскәү һәм Европа берлеге килешүе нигезендә әлеге күзәтүчеләр килгәч, 10 октябрьгә Русия хәрбиләре Көньяк Осетия һәм Абхазияга якын грузин районнарыннан китәргә тиеш. Августтагы низактан соң Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарылачак тиелсә дә, алар бу буфер зонада кала бирде. Әле тынычлык кешеләре кергәнче үк Европа берлегендә күзәтүчеләр Көньяк Осетия һәм Абхазияда да эшли алсын иде дип теләк белдергән иде. Әмма Русия моңа каршы төште. Шулай итеп, күзәтүчеләр Грузия чигин узып Көньяк Осетия һәм Абхазия ягына чыга алмаячак. Мәскәү тарафыннан бәйсезлеге танылган бу төбәкләрдә Русия 7000-нән артык хәрбиен калдырачагын әйтте. Халыкара күзәтүчеләр өчен авырлыклар инде беренче көннән үк башланды. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка журналистларга халыкара күзәтүчеләргә Көньяк Осетияга бара торган буфер зоналарга керергә рөхсәт юк диде.
Мониторинг пока будет проводиться только до южной границы зоны безопасности. Прежде всего это связано с тем, что
күзәтүләр әлегә бары иминлек җиренең көньяк чигендә генә башкарылачак. Беренче чиратта бу әле якларның вәкаләтләрен тапшырып бетермәве белән бәйле. Мондый килешү Русия һәм Грузия арасында да юк. Моннан тыш кызганышка әле иминлек җирендәге авылларга кертеләчәк грузин полициясе кешеләре дә билгеләнмәгән. Әмма бу хакта сөйләшүләр әле дәвам итә.
Силы грузинской полиции, которые будут введены вот в те населенные пункты, в зоне, которые находятся в зоне безопасности. Вот. Но консультации по этому поводу будут еще продолжаться.
Русия харби кишләре вәкиле Манушко халыгара күзәтүчеләр өчен буфер зоналарының ачылачак кына билгеле булмауын әйтсә дә, килешү нигезендә халыгара күзәтү кишләре урнаштырылуга Русия харбиләре 10 көн эчендә Грузиядан чигенергә тиеш. Европа берлеге тышкы эшләр министры Хавьер Солано Тифлиска килгәч Русия үз сүзендә торыр дип ышануын әйтте. Мин бик өметләнәм, октябрьнең 10-сыннан соң Русия хәрбиләре чыгарылыр дип. Бу безнең килешүнең максаты һәм безнең аның үтәлүен күрәсе килер иде. Диде Хавьер Солано. Әгәр Русия хәрби кешеләре вәкиле Манушко буфер зоналарга керергә рөхсәт юк дисә дә, кайбер мәгълүмат агентлыклары Европа берлеге күзәтүчеләренең бер төркеме Көньяк Осетиядагы буфер зонага керде дип яза. Аерым алганда бу Путча шәһәреннән көнбатышка таба булган, әмма башка җирдә күзәтүчеләрне кертмәгәннәр. Әйтергә кирәк, әлеге халыгара күзәтүчеләр коралланмаган, аларны Европа берлегенә кергән 22 ел җибәрде. Иң күп күзәтүчеләр Франциядан барлыгы 36 кеше. Халыгара күзәтүчеләр төбәктә 1 ел булачак, әмма киләчәктә әгәр дә Медведев-Саркази килешүендәге бар шартлар да үтәлмәсә, бу вакыт озынайтылырга да мөмкин.
Берлин дивары җимерелеп 2 дистә ел үткәннән соң Үзәк Европа яңа шпион оясына әйләнәсеман. Шушы көннәрдә Чехияның именлек хезмәте Русия һәм башка чит илләрнең күзләү оешмалары Чехиядә эшчәнлекләрен көчәйтә дигән хисап чыгарды. Моның сәбәбе итеп Чехиядә төзеләсе американ радары китерелә. Оппозициядәге сулчылар исә хөкүмәтне радар мәсьәләсендә тавыш бирү һәм сайлаулар алдыннан коткы таратуда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Чехияның именлек хезмәте узган атна бәян иткән еллык хисабында Русияның күзләү эшчәнлеге Чех Республикасында иң югары дәрәҗәгә җитте. Русия агентлары халык фикерен американ радарына каршы ауштырырга тырыша дигән гаепләү ясады. Дүшәмбедә шул гаепләүне илнең хәрби күзләү хезмәте кабатлады, әмма хисабның берсендә дә бу эшчәнлек нәтиҗәсендә Чех канунлары бозылганмы әйтелми. Чех күзләүчеләре фикеренчә, Мәскәү, НАТО һәм Европа берлегенең Үзәк Европадагы тәэсирен киметергә, ә үзенекен киресенчә арттырырга тырыша.
The radar station does not stand any big military threat to the Russians.
Бу радар станциясе атом коралына ия булган Русиягә бер куркыныч та тудырмый, һәм алар моны белә ди. Чех хәрби күзләү идарасының элекке башлыгы генерал Андор Шандор. Ләкин бу американ радары килеп урнашса, Русияның безнең җирдә теләсә нәрсә эшли алган чоры бетә.
Ending the period where the Russians could do anything on our territory.
Чех именлек хезмәте хисабында әйтелгәнчә, Русия агентлары гадәттә дипломатлар сыйфатында хәрәкәт итә. Чех сәясмәннәренә мәгълүмат чараларына басым ясарга, халык фикерен радарга каршы авыштыру нияте белән иҗтимагый оешмаларга үтеп керергә тырыша. Чехларның күпчелеге радарга булай да каршы. Бу юнәлештә берничә оешма эшли. Шуларның иң танылганы радарга юк дигәне Русия белән бәйләнеше булуын кире кага. Әмма элекке күзләү җитәкчесе генерал Шандор 1968 елда танклар белән Прагага килгән, заманында Чехиядә дистәләгән мең гаскәр тоткан, уңышлы күзләү эшләре алып барган һәм бүген радарга аяк терәп каршы булган Мәскәүнең кул кушырып утыруына ышанмый.
It was very useful for them.
Радарга каршы фикер тудыру юллары күп, ди генерал Шандор. Радар мөхитне пычрата, сәламәтлеккә зыян китерә, һава хәлакәтенә сәбәп була ала дигән хәбәр таратуда җитә. Радарга каршы оешмаларны финанслап була, алар үзләре моны белми дә калачак. Чехияның мәгълүмат чаралары Русия агентларының Прагадан 50 чакрым көньяк-көнбатышка таба урнашкан радар төзеләсе бердей авылы янында җир сатып алу ниятләре турында хәбәр итә. Чехияның саклану министры урынбасары Мартин Бартак якшәмбе телевидение аша чыгыш ясап, хөкүмәт моңа юл куймаячак диде. Радар мәсьәләсендә американ ягы белән инде 2 килешү төзелүгә карамастан, чех элитасы әле дә бүленгән хәлдә. Премьер-министр Мирек Топаланык җитәкләгән уңчы хөкүмәт радар яклы, әмма парламентта җитәрлек хуплау юк. Оппозициядагы сулчылар радарга каршы чыга. 17 октябрь Чехияда сенатка һәм җирле сайлаулар үтәчәк. Оппозициядагы социал-демократ элекке премьер-министр Иржи Парубок хөкүмәтне бу шпионнар мәсьәләсен сайлау алдыннан махсус күтәрүдә гаепләде. Заманында коммунистларга каршы булган диссидент Петр Ухл бүген оппозиция ягында.
Že to je jenom politická záležitost, že to je prostě před těmi volbami.
Bu fakat saylov sebeple kütarilgen siyasi mesele di ukhul. Saylovçılar tavuşların qarşı yaqqa birmesin üçün bu yaqqa ziyanğa bulğan məqlumat taratıla.
Bila bu spravu postijena.
Парламентның соклану комитеты күзәү хезмәтләренең хисабын шәршәмбедә тикшермәкчейде. Ләкин мәсьәлә артык сәясиләшеп китү сәбәпле тикшерү сайлаудан соңгы вакытка күчерелде.
Оренбург өлкәсенең Беляевка қосабасында шәршәмбе көнне зур қоза булды. Мәктәпнең бер өлеше җимерлеп, 5 укучы һәлак булды. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Мәскәү вакыты белән 9 сәгать 30 минутта Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка районы үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимрекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Әлеге фаҗига буенча җинаять эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бер район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Россия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Мәктәп балалары бу фаҗига турында булай дип сөйләделәр.
Мы сидели, ну тут как всё затряслось потом. Наши все ученики начали выходить, там пыль, потом закрыли. 11 класс за нами прибежали и орали там, выходите, выходите. Мы через пожарную лестницу побежали.
Все плакали еще. Там одна девочка вот с 5 Б упала в обморок.
Харабалар астында калучы 3 кыз авыр хәлдә Оренбург хастаханәсенә урнаштырылды. Кызларның берсе генә сөйләшә ала.
Постоянно, я хорошо помню. Потом все это разрушилось, мы полетели вниз. Помню, что очнулась, и на мне все плиты лежали, камни. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Мәскәүдән Оренбурга җинаять вакыйгаларын тикшерүчеләр җибәрелде. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь көне матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2009 ел Казан өчен бик авыр ел булачак. Шәһәрнең 7 миллиард сумлык бурычы бар. Ел азагына кадәр бу сан 8,5 миллиардка җитәргә мөмкин. Шул хакта Казан башлыгы Илсур Метшин Вечерняя Казань газетына әңгәмәдә әйткән. Метшин башкаланың 1000 еллыгына сатып алынган 400 миллион сумлык көймәне табып кайтару хәлне бераз җиңеләйтер дип өметләнгән булган. Наил Алан дәвам итә.
Билгеле булганча, бу көннәрдә Казан шәһәренең Вахитов районы мәхкәмәсендә җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять файда мөдире Захир Исрафилов эшен тыңлаулар дәвам итә. Ул декабрь ахырына кадәр сузылыр дип көтелә. Метшин сүзләренчә, көймә билгесез якка йөзеп киткәч, алар рәсми һәм рәсми булмаган юллар белән булдыра алганны һәм хәлдән килмәгәнне дә эшләргә тырышып караган. Бу шундый очрак файда төркемендә булган билемле юристлар кылган гамәл, әмма һич кенә дә Исрафилов үзе түгел, ди шәһәр башлыгы. Исрафилов артында кемнәрдә торганлыгын сизүендә яшерми ул. Алар барсында канун нигезендә эшләгән булып чыга. Көймәне сатып алганнар ул каядыр йөзеп йөри, ә Казанның бүгенге башлыклары аларга бернинди дә дәгъва белдерә алмый. Көймәнеңдер офшор төркемнәр, şirketләр аша үтеп, халыкара хукук чикләрен узып үтеп киткән инде. Россиянең Ишке эшләр министрлыгы да бу көймәне кулга алырга тырышып караган. Күрәсең, ул да барып чыкмаган. Ә Исрафилов монда безнең юристлар аңа бернинди дә җитди дәгъва белдереп булмый дип әйтә. Ә гамәл күз алдында бюджеттагы акчалар конкрет кешеләр аша һәм юридик яктан дөрес язылган ниндидер документлар нәтиҗәсендә юкка чыккан. Мәхкәмә үз сүзен әйтсен. Мин башка аңлатмалар бирә алмыйм, ди Илсур Метшин. Шәһәр башлыгы фикерне күрә, ул бу урынга утырган чакта 2005 елның ноябрь айында 4 миллиард сумлык Казан бюджеты өчен кимә булып агып киткән 400 миллион сум бер фантастик бәя булган. Бу акчаны кире кайтарырбыз да, кешеләр шикелле яши башларбыз дип уйлаган идем, дип тә өсти Метшин. Ә бүгенге көнгә килгәндә исә шәһәрнең 7 миллиард сумлык бурычы бар. Ел азагына кадәр бу сан 8,5 миллиардка җитергә мөмкин. Метшин белдерүенчә, 2009 ел бик авыр булачак. 2008 ел башында шәһәр хакимияте банклардан кредитны 8%-ка алган булса, бүген алар 13-14%-ка бирә башлаган. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, республика бюджеты да шәһәрнеке дә бурычсыз була алмый. Мин килгәндә бурыч керемнәрдән 3 тапкыр артык иде. Бүгенге көндә исә бюджет керемнәре 20%-ка артып бара, ди Илсур Метшин. Шәһәр казнасы акчага тиенә алмаса да, әледән әле чит ил архитекторлары ясаган эредән эре проектларны халыкка сөйләп, төзеләчәк дип ышандырып торалар. Иске тотар бистәсе, милли китапханә, зообакча алар арасында. Финанс базарындагы бүгенге хәлләр күпмедер дәрәҗәдә бу корылмаларны икенче планга чыгарган күрәсең. Бүгенге кризис майына чыдаша алмаганнар көне түгел дип белдерсә дә Метшин, әлеге проектларны тормышка ашыра башлау өчен күпмедер эшләр эшләнә дип әйтә. Әмма мэрның тел төбеннән аңлашылганча, беренче чиратта игътибар универсиада корылмаларына булачак. Яңа гына ишкә кишү каналы проектын Русияның президенты Медведевка тәкъдим иткәннәр. Билгеле булганча, универсиада бюджеты әле күптән түгел генә 2 мәртәбәгә диярлек арттырылды. Бу 320 миллиард сум ишеннән, әгәр акча була калса, аның 106 миллиардына шәһәр тимер юл вокзалын башка бер урынга Воровский урамына күчерергә уйлыйлар. Казан үзәгендәге вокзалга фирма Татарстан поезды һәм Казаннан юлга чыга торганнар гына килеп китеп тора. Хәзер бу 106 миллиард сум турында Русия тимер юллары һәм Жилдор ипотека җитәкчелеге белән сөйләшүләр бара икән. Метшин Казанның бүгенге архитектурасында хәлләрнең котышкыч булуын да аңлый. Тарихи өлештә ак силикат кирпичтән салынган торак йортлар белән дә, иске татар бистәсенең ярым җимерек хәлдә булуы белән дә килешми ул. Шәһәрне бергәләшеп карап йөргән чакта төрек-американ ширкәте вәкилләре бу хәлләргә аның күзләрен ачкан. Вечерняя Казань газетасы өчен махсус биргән әңгәмәдә Казан башлыгы башка актуаль мәсьәләләргә дә тукталган. Илсур Метшин 3 елга якын башкала белән идарә итү дәверендә беренче тапкыр узак итеп һәм ачыктан-ачык журналистлар белән сөйләште. Бу урынга билгеләнгәч тә нәкъ Вечерняя Казаньга шундый киң күләмле әңгәмә биргән иде инде ул. Бу әңгәмәдә катнашкан журналист Марина Юткевич әйтүенчә, шәһәр башлыгы җитәкче кысаларына сыярлык дәрәҗә дәгене ачыла алган. Юткевич Метшиннан бердәм Русия фиркасының Казан шәһәрендәге хәлләре турында да сораган иде.
Этот ответ хорош тем, что он, в общем, характеризует состояние руководства городским комитетом партии, каким-то образом состояние самой партии. Просто если секретарь городского комитета.
Бу жоопну партиянын шаһар комитети жетекчилигинин халына бая деп да кабыл итерге була. Һәм шул ук вакытта партиянын үзине дә күпмедер дәрәҗәдә бая булып тора. Шәһәр комитеты секретары бүлектә күпме әгъза барлыгын һәм алар арасыннан күпме сөйш тартылганын белми. Ә күзге сөйш тартулар нәтиҗәсендә Казандагы күрсәткеч 16%. Бу Русиядә иң югары күрсәткеч булып тора. Мэр һәм шул ук вакытта Бердәм Русиянең шәһәрдәге башлыгы бу санны белмәгәч миңа калса, бу хәл партия эшендәге хәлләргә бәя булып тора.
Владеет этими цифрами, как мне кажется, достаточно откровенно характеризует состояние в партии.
Ди вечерняя Казань журналиста Марина Юткевич.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казань.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия үзәк телевидение каналларында Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны тәнкыйтьләү арту сәбәпле республика җитәкчелеген алмаштыру турында фаразлар көчәйгәннән соң Башкортстанда Рахимовны яклап төрле чаралар оештырыла башлады. Русиядә тыйылган Хизбут Тахрир оешмасына керүдә шикләнелгән 2 авыл кешесе шартлы төрмә җәзаларына хөкем ителде. Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗтин ураза вагазын урысча укып, барлык мөселманнарны Мәскәүнең Грузиягә каршы сәясәтен хупларга чакырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның яклау чаралары дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, Русияның кайбер үзәк телевизион каналлары Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән тапшырулар күрсәткәч, президентны яклау чаралары башлаган иде. Башкортстан халыклар ассамблеясы республика җитәкчелеген яклап Русия президентына мөрәҗәгать юллады. Уфада узган хоккей уеннарында бер төркем яшьләр шигарьләр күтәреп Муртаза Рахимовны яклап торды. Аннан районнар аерым-аерым да Рахимовны яклап җыеннар уздыра башлады. Беренче шундый җыен Сибайда үткән иде. Инде аларга Хайбулла районы да иярде. Муртазаны яклап Хайбуллалылар ил президентына хат күндерде. Анда 1635 кеше имза куйган. Якын араларда берничә Башкорт җәмәгатьчелек оешмасы Муртаза Рахимовны яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу турыда Урал башкорт халык үзәге һәм күп бүре оешмалары карар иткән. 1 октябрь өлкәннәр көне. Бүген оешмалар, ширкәтләр өлкәннәрне ихтирамлау чаралары уздырды. Башкортстан президенты 74 яшьлек Муртаза Рахимов пенсионерларга котлау күндерде. Россия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Фуат Хантимиров исә бер яңалык турында белдерде. Аның сүзләренчә, бүген хезмәт итүчеләр ай саен пенсия фондына өстәмә акча күчерсә, дәүләт аңа шул ук күләмдә казна акчасын да өсти. Фуат Хантимиров.
Перечисленные самим работающим человеком федеральный бюджет будет переселять такую же сумму. Минимальное перечисление 2000 рублей. Максимальное, которое возмещается федеральным бюджетом, 12000 рублей в год.
Бу Русия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе башы Фуат Хантимиров булды. Бүген 1 октябрь Хизб ут-Тахрир әл-Ислами террорчыл оешмасына кергән 2 кешегә мәхкәмә булды. Мәләүз районының Җиргән авылында яшәүче 26 яшьлек Марат Исмагыйлов белән Шулык авылында яшәүче 24 яшьлек Рөстәм Рәхмәтуллиннар икесе дә 1 елда 6 айга шартлы хөкем ителделәр. Алар үзләренең гаепләрен таныганнар. Хөкем ителүчеләр Хизб ут-Тахрир әл-Ислами оешмасында әгъза булып торуларын һәр 2-3 айга бер мәртәбә җыелып яңа әгъзалар кабул итүләрен әйткәннәр. Марат Исмагыйлов бу оешмага 2002 елларда Татарстанның Әлмәт шәһәрендәге Ризаеттин Фахретдин исемле мәдрәсәдә керүен белдергән. Бүген Уфада 12-нче төбәк-ара күргәзмә ачылды. Ул полиграфия, гаммавый мәгълүмат чаралары, реклама 2008 дип атала. Анда Русиянең 80 ширкәте катнаша. Шул исәптән республикадагы барлык газет-журналлар, нәшриятлар, район басмалары. Аның кысасында Кызыл таңга 90, Яшьләр газеталарына 85, Шынкар журналына 15, Бельские просторы журналына 10 yıl tuluğun ayından onlarına təqbir etu şaraları uzaşaq, eytkendey, Şınka jurnalı bu şaranı yona başmaxarir bilen qoşılay. Mına qadar bu vazifanı tortkan İrşat Tilembet vazifasından buşatılıp, onun urunana yazışlar bilgi reisi urun basarı bulup işlegen Azamat Yoldaşbayev bilgilendi. Azatlıktan daimi tınlaşları xatırlese, İrşat Tilembetov bir neşe yıl radyo bizden xabarçısı da bulgan idi. 30 sentyabr Respublika Müslümanları Uraza eğitim bilgilendi. Ул барлык мәчетләрдә узды. Быелгы Ураза бәйрәмендәге вагазында Верховный мөфти Тилгат Таҗетдин урыш шаукыды. Ул һәр вакыт тагыша сәяси темага да кирип китеп, Көньяк Осетия белән Абхазия республикаларын Русия тарафыннан мөстәкыйлекләрен тануын искә төшерде. Һәм һәр мусулман шул фикердәдер дип, моңа хәтта ислам илләренең дә кушылуына өмет белдерде. Ураза тәмамланса да, бәйрәмнәр 3 көн дәвам итә. Леле Тулпан мәчетеннән Әбдрашид хәзрәт әлеге бәйрәм көннәре уңаеннан шуларны ирештерде.
Рамазан шәриф ае килсә, бүтән дөньяның ишекләре ачылачак Худайбызның әмере белән. Бүтән җәһәннәмнең ишекләре ябылачак Худайбызның әмере белән. Бүтән шайтаннарны бәйләп куялар. Димәк, безгә шайтаннар камачала алмыйлар. Шуның өчен битендә Аллаһның ризыгы, бирелгән ризыгы һәр бер мусульманның өстәлендә битендә киң булып тора. Һәм дә тәмле булып, ләззәтле булып тора. Алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер.
Бу Абдрашид хәзрәт булды. 1 октябрь хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Башкортстан 9900 егетен хәрби хезмәткә озатырга җыена. Узган елның көзге чакырылышында 6600 егетне хезмәткә алган иделәр. Быел май аенда чакырылган 280 хәрби Көньяк Осетия и 4 кешендә катнашкан. Бу турыда Башкортстанда хәрбиләрне һәм аларның гаиләләрен социаль яклау идарәсе рәисе Владимир Симачук белдерде. Аның сүзләренә караганда, хәрби хезмәттә 2 генә ай булган егетләрне утуртасына илтеп ташлау бер нинди дә мантыйкка да сыймай. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда татар журналистлары яңа оешма төзергә булды. Бу эштә Искәндәр Сиражи башлап йөри. Әлегә ул ябык клуб буларакмы яки ачык оешма булып эшләп китәрме төгәл билгесез. Әмма ничек булса да яңа оешма хәбәрдарсызлык, шәхес һәм сүз иреген кысу, социаль гаделсезлек, аз хезмәт хакы шартларында эшләүче каләм ияләренә терәк булырга тели. Шулай ук татар журналистлары милли мәнфәгатьләрдән дә йөз чөйрергә җыенмый. Казандагы татар журналистлары фикерләрен сезгә Гамил Нур ишеттерер.
Билгеле журналист Искәндәр Сиражи татар иҗтимагый үзәге бинасына фикер алышы өчен журналистларны чакырган иде. Алар арасында Илфат Фәйзрахманов безнең гәҗит кебек нәшир, Илвира Гарипова кайф нишектән баш мөхәррир кебек кешеләр дә ялланып эшләүче гадәти каләм ияләре дә бар иде. Гадәттә журналист халыкка гына түгел, ә баш мөхәррирәгә, мөхәррир исә нәширгә билбегә. Шуңа күрә журналистлар хөкүмәткә яки зур түрәләргә сүз тидермичә генә эшләргә дә тырыша. Матбугат чылбырының эш буынтыгына да даими басым бар. Һәр даим кулу яки ябулу янап тора. Шулай да Искәндәр Сиражи төшенкелеккә бирелмәскә чакырды. Ул журналистлар бергәләшеп үз мәнфәгатьләре һәм халык мәнфәгате өчен көрәшергә тиеш дип саный.
Матбугаттан беренче чиратта куркырга тиешләр. Курксалар хөрмәт итәчәкләр һәм моңа ләкмәс өчен кемнәрдер бәлки тыелырлар. Тыелмыйлар икән. Без аларны тыярбыз. Мәсәлән, бер юлы 7-8 матбугат чарасыннан килеп төшсен әле прокурор исеменә хат, әйеме журналист хаты. Шундый проблема, моның буенча нинди чара күрергә уйлыйсыз дигән. Ул бер хатны күрми калырга мөмкин. Бер журналистның хатын. Ә 7-8 журналистның, 10 журналистның хатын. Ул күрми кала алмый, чөнки 10 матбугат чарасыннан килгән ул.
Безнең гәҗит кебек бәйсез гәҗитне чыгаручы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикерләрен куатлады.
Менә бундай клубларның файдасы менә Искәндәргә миңа тагын менә теге бик каты инде үз сүзен әйтә ала торган, курыкмыйча батырып сөйләшә ала торган, үзен күрсәтә алган журналистларга бәлки файдасы зур да булмаска мөмкин. Ә менә яшь журналистларга бик кирәкле әйбер бу. Бүгенге көндә журналистлар бик каты таркау, ихтияҗ бик зур.
Илфат Фәйзрахмановта да татар журналистларын берләштерү идеясе күптән булган. Сиражи да шуны искә төшереп алды.
İlfat Fayzrahmanov bilan birinchilik ta siylashdik bo'lgan. Yalla qo'ysan chiqqan edi o'z so'zi Ilfat bizning. Sening tiga topshiruving isan shapta o'q. Bu endi birgina kishining boshinda turgan fikr tugul, yalla qo'ysandan yuri turgan fikr edi u. Ongan ishiktir qo'l yetmadi, ammo bugun sabab bor. Sabab bor, birinchidan jurnalistlarni yig'ib olu kerak edi, ne ishin? Shusha xatir kuni bo'yicha tarix, millatning xatiri. Endi qo'rqituvlar boshlandi, bizning xatirimizni olib irg'itirga tirishsalar, shunga ko'ra bu nindidir qarshilik bor degan so'z, aymi? Demak, qarshiliklarga qarshi biz birgalab kurashishga tayyishmiz.
Bu uchrashuvda ular yaqinlashib kelishi xatir kuni turunda da sulashib buzdilar. Tik xalq uchun yozganda da birlashib ishlarga kerak ekan. Bu nisbatan jurnalist Nasim Akmal fikri mundi.
Yeşirtin yine pişiş pişkana silaş oturgan bir klub olarak. Hem bu nefşi bizim Tatar mətbuğatının tematik yönelişin, problemlerin yönelişin üzerine göre bir bilgilevçi bir organ olarak değil. O bir koya da, yine biz şula deyip ettik, bula deyip ettik deyip kışkırıp yürümey. Yine biz ettik şula silaş oturabız da. Cemaat yine bugün gününde en bizim tınkeriyet yatırgan, kün kolağına soğutırgan problemimiz neyse. Biz bu ayda, yaki yine şu kvart, o da şu aralarda biz şuna basım yasıyoruz. Halkın ihtibarını yöneltemiz, yetekçilerin ihtibarını şuna yöneltemiz deyip söz kuyuşabız. Hem şuşa işini boş kararız. Etik bizim evimde bugün söz kuyuştuk ediyoruz. Bari biz jinalaşıp bine üzümüz işleyitirgan gazetelerde, jurnallarda, yeysende, başka mevlümet çaralarında xatirkinin yoktırdı bizi. Söz kuyuştuk mene bugün. Hem biz anı işleyişi. Güpten tübülüne bizim şunda zor problemi gelip dolu. Bizim devlet domuz tarafından Rusya'da mekteplerinde milli kampanyanın yukka çıkar durumda zakon kabul edildi. Şola bir. Hem ana prezident hatta kokuydu. Şunda bizim Tatar matbuğatına şunda korkunç yanadı o vakitlerde. Hem bile biz o vakitte bile şola yiyilşip silaşabilmedi. Silaşı olmadı. Her kim yazdı bu temaga. Lakin bile bir tüki noktaga verip olmadı.
Nasim Akmal şulay buluğa qaramastan, yana uyuşuşu uyuşma, ul klub dibatalamı, birleşme dibatalamı, onun nindidir uyuşmağa yaysa hareketke beyli buluğun tilemez idi. Şul isepten Tatar iştima uzagine yaki milli hareketke de. Ni disen de, jurnalistlarga uzların irikli, itib hisitu bik mühim iken. Şulay yok milletçilerinin yışkına Tatar matbuğatına korrata piketlerini yoktırtmışsız, milli menfaatlerini kiregince anlatmışsız deyip eytülerinde jurnalistler urunsız deyip taba. Halbuki onlar Tatar tilli matbuğatta halkının üst dilinden de kubra gittirip milli menfaat yoktırtıla, milli ideya, millet degen düşünce kub yazıla deyip iskerte. İlfat Feyzrahmanov, bizning gazetni chiqaruvchi.
Biz siyosatdan chetlatuvgil. Biz siyosatni ish o'rinlarimizda olg'a suramiz. Piketlarni yoqtirtirg'ag'ina tiyish, piketga chiqib, bir nisha abining, bobayining menga hatto rahmatda bildirgani bor. Mana siz piketga chiqmaysiz, piketga chiqmaysiz deb. Biz piketga chiqib o'qirganda ko'proq foyda keltiramiz. Biz piketga plakat tutib chiqib bosa olmaymiz.
Iskandar Sirajida, agarda milliy manfaati bizni qo'yg'irtmasak, kelajakda ovulda totarlar bitir, totar tilli o'quvchi yo'qqa chiqib, yaysa soni kimigandan so'ng gazetalar radio yoki televideniyani qorovchida qolmasdi deb birshila. Shulay yo'q, ul millat degan so'zni jurnalistlarga xizmat ikmak beruvinda iskarta. Ya'ni millat bo'lmasa, uning jurnalistlari da bo'lmas edi. Ham millatning kelajagi yo'q ekan, milliy jurnalistikaning tatar tilli qalam egalarining da kelajagi, gazetalarning shig'anoqlarining kelajagi yo'q deydi Iskandar Siraji.
Bu bizni kishaytashak. Ondan so'ng u bizni milliy harakatni kishaytashak. Millat birinchi shiratda bizning matbuot bugun millat millat degan so'z aytadi, aymi? Millat ismi ostinda tiraj ishli, ko'pmidir kim birozgina bo'lsa-da oqshasi ishli, aymi? Yashovchi qanaqa. A millatga xizmat etu formasi bunda hali ko'rinmay. Agarda millat ismi ortinda milliy matbuot ismi ortinda qo'shamiz ekan, millat so'zi, milliy so'zi u brendning bir ilishiligina aylanib boradi, aymi? Brend sotila, brendqa ihtiyoj bor, ozmi ko'pmi? Biz shu brendqa yopishib yotuvchi spekulantlarga aylanamiz. Agarda u millat ishinda ishlamasa. Bugungi kunda biz bik ishlamaymiz millat uchun. Milliy ma'rifat masalasini ko'tardik zamonida, aymi? Ko'tarib qoradik, matbuot ko'tardimi buni? Ko'tarmadi. Bik ozg'ina jurnalistlar narsalardir yozdilar. Shulay yo'q, jir temasida ko'tardik, aymi? Chunki totarning tomiri ovulda. Ovul bita ekan, totar bita. Totar bita matbuotni o'qishi yo'q qolmay. Demak, biz shu investor degan aybir osha biz yo'qoltamiz, hatto matbuot o'qishini da yo'qoltashoqmiz. Менә бу әйбердә милләт авылны саклау мәсьәләсендә безнең бик күп проблемалар. Шул ук сәнгать, тел ул мәгарифкә керә, бөтенсе дә матбугатка керә алар. Тел беренче чиратта матбугат ул тел, чөнки ул татар телендә бирелә һәм татар кешесе өчен бирелә, татар менталитетына корылган була. Димәк, менә бу әйберләрендә бөтенсен дә күтәрсәк без кешеябез, милләтне дә кешеятәбез, үзебез дә кешеябез дигән.
Мондый фикерләрен әйтә торган журналистларның берләшмәсе киләчәктә нинди формада эшләр? Искәндәр Сиражи аның ябык клуб формасында, ләкин рәсми рәвештә теркәлмәгән итеп эшләүен тели.
Яклау, саклау, менә шушы бер генә төрле уставлар кабул итмәскә, рәсми теркәмәскә дигән әйберем бар мин. Рәсми теркибез икән, уставлар кабул итәбез икән, печат ясыйбыз икән, счет ашабыз икән, әйме? Безнең башлана грантлар эзләү, акча эзләү һәм башка эшләр, әйме? Акча эзләү башлана икән, анда тавыш чыга. Тавыш чыга икән, без бер-беребезне үк маншый башлыйбыз. Шуңа күрә без шушы матбугат клубын ябык клуб дип игълан итәргә.
Шулай итеп яңа туып килүче сүз ирегене һәм сүз иреге хезмәткәрләрен якларга җыенучы бу оешма яки клуб киләчәктә нинди формада эшләр? Бу турыда да очрашуда журналистлар арасында төрле фикерләр барлыгы беленде. Әйтик, безнең гәҗитнең хуҗасы Илфат Фәйзрахманов ябык клубка сайлап кына ниндер бер затлы дигән иләкне узган кешеләр генә керүен түгел, беренче чиратта эшлим дигән, иҗтимагый эштән курыкмый торган кешеләрнең килүен теләр иде. Бу сорауга төгәлрәк җавап 5 октябрь көнендә бирелер дип көтелә. Ул көнне татар журналистлар яңадан татар иҗтимагый үзәге бинасына җыелырга тели.
Быйыл Қозан юғары оқу йортларына бүтін дүния татар конгресі ярдәме белән Русияның шет төбәкләреннән һәм шет илләрдән 150 ләп студент укырга кергән. Сишәмбе Қозан милли мәдәни үзәгендә алар бүтін дүния татар конгресі җитәкчесе Ринат Закиров, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев һәм кайбер галимнәр белән очрашты. Бу очрашуда хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды.
Соңгы вакытта Казан студентларының тормышы тыныч түгел. Соңгы берничә айда татар студентлары я деканны яклап, я тулай торакта яшәү урыннарын сорап урамга чыккалады. Бу чараларда читтән килеп укучы яшьләр еш искә алынды. Янәсе, мондыйларны Казанда яратмыйлар. Хукларын кимсетәләр, тулай торакларга кертмиләр. Бу һәм башка проблемалар сишәмбе чит илләрдән килеп укучылар катнашында узган җыенда каралды. Бердә студентлар бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров, фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев һәм күп кенә университет галимнәре белән очрашты. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу ел татар конгрессы аша Казанга чит илләр һәм Русия төбәкләреннән 150-гә якын студент укырга кергән. Беренче ел баш кала белән танышканда алар һичшиксез төрле проблемаларга очрый ди министр Наил Вәлиев.
Төрле проблема, общежитиедә урын җитмәгәнгә, студентлар риза түгел инде, урын бирез дип нитәләр инде. Һәр бер кеше үзенең язмышын үзе хәл итергә тырыша бит. Инде шуның өчен урын җитми, әлбәттә. Казан безнең үзәгебез, шуның өчен монда 100 меңнән күбрәк студент, общежитие урыннары җитми әлбәттә. Шуның өчен, но чит төбәкләрдән килгән татар балаларына общежитие 100% бирергә тырышабыз. Алар общежитиедә яшәргә тиеш, стипендия алырга тиеш, эшләргә укысалар да, чөнки аларның тормышлары авыр төбәкләрдә. Алар монда татар телен, татар әдәбиятын, мәдәниятын өйрәнергә килгән кешеләр, без аларга мөмкин булган кадәр ярдәмебезне күрсәтергә тиешбез.
Министр читтән килгәннәрне беренче чиратта тораклы итәбез дисә дә, әле берничә атна элек күрше республикадан килгән студентлар киң күләм мәгълүмат чаралары аша торак юк һәм хәзер без тулай торак янында чатырларда яшәргә мәҗбүр дигән иде. Белем ягы монысы икенче мәсьәлә. Әлеге студентларның Татарстанга килеп югары белем алу теләге зур булса да, белемнәре сайрак, ди КДУ профессоры Хатип Миңнегулов.
Безнең факультетта бүлектә бераз инде читтән килеп укучылар бар. Мәсәлән, мин беләм 50-60 елларда Румыниядан иш татар укканнар иде. Һәм алар инде менә шушында әйбәт кенә укыдылар, һәм анда Румыния кайткач татар мәдәниятен, татар фәнен оештыручы, һәм анда берсе профессор дәрәҗәсенә иреште. Аннан соң хәбәр соңра укыды Финляндиядан Айнур исемле кыз. Ул булай бик теләп кенә йөрде, әйбәт һәм менә шушы Финляндия белән безнең икарада үзенә күрә бер илче. Аннан соң мин белмим, бездә инде хәзерге вакытта чит илдә, мәсәлән, Кытайдан 3 kişi var. Bu ne olar hazır 2. kursta minin dolarını okuttum. Elbette dolarını Tatar Mektebinde okumağaş bilimleri hazır Tatarlıkı boyunca tege, az yok derecesinde. Lakin tilekler var olarının. Hem ondan bittiği şunsu da var. Buna Kıtay telin bileler. Kıtay telin bileler. Hem buna şuşunu biz nişiktir. Buna şuşu Kıtay'ını kıbilen tege Tatarını uzara yolga. Buna olarını kızıksındırı. Buna minel birisine yerim kurs işi bir gibi. Biz olarını buna Tatarlıkı bilmek işte tege koy vakti dönerek deyip evi dolar başka bir seli yukarı. Bilim bilen kilgenler. Şuna göre olarga buna benim şey tege individual yakın kilirge kerek.
Şulay da etirge kerek şit illerden Tatarstan'a koy birevler bilim olarga kilse ikincilerinin Республикада ойла кырып балалар тудырып, үзенең тарихи ватанында яшисләре килә. Шиттәге милләттәшләребезнең Татарстанга кайтып берләшүләрендә бердә җыелганнар хуп күрә. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров та бу яшьләрне бергә булырга өндәй.
Татар гаиләләре ул гомер бергә тәрбия ушалы булган. Гомер бергә күп балалы. Безнең әле менә сез ишти беләсез бит. Кытайда һәр көндә күп балалы сибе гаиләләре имә шулай бит. Ә без кемгә кемнәргә дә ярып чыкма алдык тарих басышыннан соңгы 30-40 миллион алыгыз бездә бер дә ике булмаганнар да эшләргә. Һәр авылда, татар авылында 40 яшьләр җигеп каңгырап йөри иләнәр дишәр. Белмәгез кем нәрсә белә, шулай Казанда табылмасаңыз кияүләрне авылдан барып табыгыз, мин сезгә шуны киңәш итәм. Анда бу социаль күренеш бит. Казандагы общежитиеларны 150 meskeydana 15 lira yiyecekken bu dedi. Ama 150 liraya 200 liraya Kozan'da hapşehitler tuldu. Çoluk avuldan kilden gençler bile tuldu. Hapşehitler kızlar tutturup çırtlar tuldu da. Cegitler gitmeye avuldan. Cegitlerin tövbe enisinin etkisinin parası var. Tırmışlıkta duval parası var. Şuna göre bine kızlar şehirde hapşehitler. Cegitler avulda ilenmeler. Bine karşılık. Bir ciyoldan gençlerge bizimin tiraklarına gittim. Yavaşı tutturmalıyız. Bana kilyansı iken bütün dünyada. Sonuçta sizinle tanıştırma, kavuşturma şapırdık bir gün de gittim. Ben daha bir şey. Çünkü eğitmesek belki amma bir şey koyup giderler. Amma bu taşınlar bile kendidir.
Университетларда дәресләр тәмамлана бара, студентлар бу очрашуга килә торды. Залда якынча 100гә якын студент булгандыр. Сөйләшүләрдән соң яшьләргә концерт тамаша күрсәтелде. Соңрак бераз ашап алганнан соң төнге дискотекада оештырылды. Шулай итеп татар зыялылары читтән килгән студентларның бер көнен бәйрәм итте. Әмма бу көн тиз тәмамлана һәм икенче көнне студентларны яна шул ук иске тулайтырак, кичкенә стипендия һәм меңләгән тормыш мәшәкате каршы ала.
Оренбург өлкәсенең Беляевка касабасында шәршәмбе көнне зур каза булды. Мәктәпнең берлеше җимерелеп, 5 укучы үлде. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Мәскәү вакыты белән 9 сәгать 30 минутта Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка районы үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимерекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Әлеге фаҗига буенча җинаят эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бер район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Россия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Мәктәп балалары бу фаҗига турында булай дип сөйләделәр.
Мы сидели, тут как все затряслось потом. Наши все ученики начали выходить, там пыль, потом закрыли. 11 класс, за нами прибежали и орали там. выходить, выходить. Мы через пожарную лестницу побежали. Все плакали еще. Там одна девочка вот с 5 Б упала в обморок.
Харабалар астында калучы иш кыз ауыр хәлде Оренбург хастаханасына урнаштырылды. Кызларның берсе генә сөйләшә ала.
Стояли, я хорошо помню. Потом все это разрушилось, мы полетели вниз. Помню, что очнулась, и на мне все плиты лежали, камни. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Мәскәүдән Оренбургга җинаять вакыйгаларын тикшерүчеләр җибәрелде. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь көне матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Бүтән мусульман дөньясыннан бер-бер Кырым татарлары да 30 сентябрьдә Рамазан байрамын каршылап алдылар. Эпсы Кырым җәмәләрендә байрам намазлары кылынды. Бу байрам намазларында яшьларның саны ел-елдан артканын да күзәтмәгә мөмкин иде. Кырым муфтисы Аҗи Эмирәли Аблаев мусульманларны Рамазан байрамын хәйрлап чыгыш япты.
Ватанымызда Рамазан айының içerisinde бер ай шөкүләр булсын, давасыз, сыкынтысыз бер ай Рамазанымызны geçirmekteyiz. Ramazan ayı bazı insan için güzel bir kıvanç ve kazanmak, sevabını kazanan bir aydır. Günahlarından arınan bir aydır. Bazı insanımız için de günaha batan bir aydır. Çünkü Ramazan ayının içinde insan, söylediğimiz gibi dinimizin emirlerine göre bütün bir ayın içerisindeki şeytanlar hepsi elleri ayakları bağlanır, Müslümanlara zarar vermesinler diye. Kimse Müslümana zarar vermeyecek. Müslüman da bir ayın içinde istediği kadar dop dolu, ne kadar can isterse o kadar sevap kazanır ve günahlarından arınmak için Allah bizlere bu Ramazan ayını vermiştir.
Ләкин Рамазан байрамы да Кырымда мусульманларга каршы ябылган провокациянен белгиленде демеге мүмкін. Карасубасар районы Зуя касабасында казаклар жемиеті кенеде бүйік бір каш кетіріп, оны ерлештірмеге башлаганлар. Бұны ешіткен, білген Кырым татар фаалилері ерлі дин жемиеті каршылық білдіріп, каш тікленжек ерге топланганлар. Мында ерлі касаба елбасшылығы мәжлістен Рифат Чубаров ве башка мәжліс азалары да етіп келгендер. Нәтижеде кетірілген каш қойылмаған. Соңдан белле олғанына көре бұл қашын тіклемеге ерлі әкеметлер рұқсет бермегенлер, ем шу меселенен бір кімсе Ижракомға мұрачат етмеген екен. Иште Рамазан байрам арфесінде Кырым мусульманларына қазақлар бойлы тырнақларда бақшыш азырлағанлар. Ама бұл сефер оларының бақшышыны әкеметлерді мусульманларды қабыл етмегенлерін көреміз. Украина Юқары Радасында коалиция инқыразы девам еті. Егер коалиция 2 күн девамында, яғни 2-3 октябрь күнлері мейданға кетірілмесе, президентнің Юқары Раданы дарқатып, яңы сайлауларын өткерілмесе, аққында фирман шығармақ құқығы пейда ола. Президент Яқылы Нунс ве Бют фракциялары озара сөйлешілер кечерселеді, демократик коалицияның сақланылмасы бүйік шубе астында қала бере. Нунс Бют фракциясыны регионлар фракциясынан бірабер президент вәкәләтләрен қысқартқан қануларын қабыл еткенінде, Гүржістанда оған женкке нізбетті Нунсның резолюциясына қошылмағанды қабатлай. Егер алынған қарарларға президент вето қойса, Бют регионлар фракциясынан ветоны кечмек үшін рей бермемесін талап етті Нунс фракциясы. Бют үсе, егер парламент сайлаулары илан етілсе, олар президент сайлауларынан бірге өткерілмесіні шарт етіп қоя. Нунс фракциясы азасы Адлия министры Николай Анишик исе бу Юқары Раданың компетенциясы дегел Адлияви тарафтан уйгынсыз сияси яктан кабул этилмейчек бир шарт дей.
Дие компетенции парламенту, когда мы говорим про достойные выборы президента, и с этой точки зору воно и юридично, воно юридично некорректно, а политично неприйнятно.
Украина Юқары Радасында олган вазият хакында мен Нунс фракциясына кирген мәжлис рәисе Мустафа Джемил Огылмен субетлештим.
Мына бүгүн хабар этилди, Нумстан 7 фирка 9 фирка кирэнде, 9 фирка 7 фирка каршы чыга дагылмасына, коалициянын дагылмасына, анда насыл ашыл вазият сиздин фракцияңызда шунда, рух фракциясы насыл вазияты рух фракциясына киресиз? Не бир келишүүгө келдилерми, жок, маңлашып болдулармы, бир шиге жокму?
Ben şunu söylemek istiyorum. Onda 9-10 parti vardı ama o partiler öyle bir ufak ki Kırım Tatarların sayısı gibi kadar değil bile. Latinyanka'nın partisi, Zahis Nikovi, Çizniyano, Karmazinyası kendilerinin gari etrafındaki birkaç adamlardan gari başka şeyleri yok. Hiç çok önemli değil. Yani onda en büyük, en kuvvetli işte parti vardı. Народный партия Костенко партиясы, Народный рух и наша Украина. И вот она чешет фикерлер бар. Лесен, бу коалицион дагылмасын нетижеси не болачак? Я да регионарный коммунистлерин бирлешип бир фракция япачак, бутун иктидарын элине алачак, но ялгыз өкмөт деги бутун комитеттерде да денишмелер болачак, тамам эле рус тарафтарлары бир иктидар болот. Бул дөөлөт үчүн бийиктелик. Ошон үчүн жолдор кыдырмак керек эле, насылдар бир аңлашмалар. Эбет 100% бүт партиясы биздин стекмизин кабыл этмейт. Ве биз да алардын 100% кабыл этмейбиз алардын стеклерин. Герчек, яны аңлашма ортодо болмосу керек. Лакин языктар болсун, эркес böyle keskin kelimeler birbirine karşı kullanılır ve neticede anlaşma olur.
Mustafa Cemiloğlu aytkanına göre birkaç firka, onların arasında ruh firkası da yeni saylovlarga yol açmak gerek degen fikirde tura ekenler.
Birkaç parti var, bunların arasında ruh da daha birkaçları, bilir ki nasıl da olsa yeni seçimlerge yol açmamak gerek.
Sözünü devam edip Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu saylovlarının birkaç varianti olabilir deyip, şu variantlarını farz etip buna ne dedi?
Çünkü seçimler olsa birkaç variantlar olabilir. Mesela 50% %50 seçimler katmasa sayılmayacak bu seçim olan. Dünyanın masrafları boşuna gidecek. Sonra daha bir korku var. Eğer de seçimler netice vermese bizim için bu korku değil, bu tehlike değil. Bu da iktidar prezidentin eline geçecek. Onun için yeni seçimlere karşı adımlar.
Mustafa Cemiloğlu şunu da bildirdi. Eğer de saylovlar ötkerilse bile Nuns fraksiyası pek az rey kazana bilir. Mustafa Cemiloğlu Nuns fraksiyası 7%'a yakın rey kazana bilir dep hesaplay.
İkinciden seçimler olsa bile biz o sosyolojik araştırmaların neticelerini bilemiz. Kim ne kadar oy tahmin olarak alacak. Yanlışlık onda 1-2% olabilir. Anlaşılık namus pek alsa 7% ziyade almayacak. Timoshenko'nun procenti de düşecek. Biraz yükselecek komünistler. Litvin'deki daha ziyade alacak. Sosyalistler kırabilir ama şimdi araştırmalara göre onlar da yakın değiller. Ama seçim harifesinde belki güçlenirler. Vitrenko'nun partisi var.
Mustafa Cemiloğlu, eğer de bu farzlar tazdıklansa seçimlerden son vaziyet daha da yaramay olacak dey.
Seçimlerden son olacak sonra iktidar böyle resmi daha yaramay görünüyor. Onun için bu söylediğiniz partiler işte bir anlaşma yapmak gerek. Bu böyle yolun gitmeyip de bir şeyler yapayım. Koalisyonu saklamak. Ama yazık ki büyük tarafından da böyle konstruktif adımlar yapılmayın.
Mustafa Cemiloğlu bu hafta yukarı Rada'da komisyalar çalışacak idi. Ama bu haftada sesiya ötkerilecek eken deputatlarının bir kısmı prezident arbiylerge yukarı Rada'nın binasını kolga almağa emir berecek dep korka ekenler, dedi Mustafa Cemiloğlu.
Komitetler çalışacak idi ama dediler ki sesiya olacak. Eğerine korkuları, eğer de demek deputatlar dağılsa, prezident askerlerini getirecek de, parlamentinde kapatacak da, sarp olacak onun korkuları. Bunun birisi bu temelsiz şey.
İşte Ukrayna yukarı radasında söyleşmeler, sesiyalar devam etti. Meydanga yanı ya da eski koalitsiya gelecek mi, yok mu, iki günden son belli olacak. Кырымга эсе рух фиркасынын рейс мавини Вячеслав Коваль келип кетти. О Кырым татар театрында ерли мэжис юлбашчылары Кырым татар депутатларынын көрүштү. Базы райондордон бу көрүшүгө мэжис азалары аслы келмегендерин да кайд этмек мүмкүн. Көрүштө иштирак эткендер эсе чеш түрлүү фикирлер билдирдилер. Курултай делегаты Ибрайым Чалбаш биз президент Ющенко үчүн рей бердик, о эсе бизге бир ши бермеди, деди.
Проблема одной, собственно говоря, которая формулируется одним словом – восстановление прав нашего народа. Я после того, как пришел к власти президент демократически избранный, которого мы поддержали, мы ничего не получили.
Меджлис рейсинин муавини Ахтем Чийгозда биз президенттин сайлаганда ого кол туткан эдик. Шимди эсе жамаатыбыз кескин суалдар угумузга коя, деди.
Бир чок
ишанч бар эди уларга ве биз уларды каршылаганда жемаатыбыз шапылдатып боле бир кубанч менен шимдик ким турмаса проблем суалдар коеюн. Бул мисал Ковальге айттык. Эмне үчүн бул дайыма биздин берабер болгон достор биз бул сефер болдуки биздин лидерлерибизден дагы гүзел озаран арасында инсанлар тапып жедвелин төпесине койдулар ве
Бойлеликтен Украинада девам эткен сиясий инкыраз кырым татарларында тынч коймай демеге мүмкүн. Романияда Костенже шаарында 3-5 октябрь күндөрү кечечек Түрк татар миллий медени фестивалине 1 октябрда кырым татар теселли балдар ансамблы мажлис азалары эп солуп 40 жакын адамдан ибарат делегация жол алды. Фестивалына Түрк татар мусулман демократ бирлиги кечири. Казандан давет этилген ансамбль ise бул фестивалге келип оломайжагы да белли болду. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңдаучулар, шунун менен биз бүгүнкү тапшыруубузду тәмамлайбыз. Программада болган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.